Alright, hey guys, what's up? Today, ang topic natin is about circle of influence. Ngayon, nagawa ko na itong episode na to before, pero parang naging rant lang siya habang nagdadrive ako papunta sa girlfriend, bahay ng girlfriend ko. Tapos, tingin ko episode 7 siya. Pero gusto ko mag-deep dive ngayon sa topic na yon at makuha yung perspective ni Philip tsaka ni Kim. So, cutting people off, ako, ang naging experience ko dito is sa tropa. Yun talaga ang pinaka unang best ko na experience mag hindi active yung pag-cut ko sa mga tropa eh. Parang alam mo yun, parang unti-unti lang ako din nagparamdam dahil hindi kasi ako talaga masaya sa buhay ko dati. Tapos nung nakikinig ako ng mga personal development videos or audio, na-realize ko yung mga pwede kong gawin para siguro try something new to better my life. Kasi talagang wala eh. Hindi ako magawa maging grateful sa buhay ko. Tapos, sumasabay lang ako sa flow ng mga tropa, mga ganun. Eh, di na ako masaya mag-inom gabi-gabi, mga ganun. Tingin ko dapat mabring up ko yun bilang tropa sa kanila na Dren, di na maganda itong ginagawa natin. Puro inom na lang tayo gabi-gabi. Pero di ko kaya gawin yun dati. Di ko magawa yun. Ang ginawa ko na lang, ako na lang yung dumistansya. Tapos, tinigil ko na. Pero simula nung ginawa ko yun, parang ano eh, talagang nag-improve ng times 10 yung buhay ko. Ayoko maging ano eh, parang lagi may disclaimer. Pero lagi ako may disclaimer eh. Lagi ko sinasabi na di ko sinasabi masama sila, mga ganun. Pero yun naman talaga ito eh. Ayoko naman silang pagmukha yung masama. Siguro yung ginagawa nila yung masama. Ginagawa namin kasi kasama ako doon dati. Kaya ako dumistansya eh. Pero importante yung nabanggit ni Kim bago tayo mag-record na kailangan kaya mong sabihin sa tao na pag may mali na hindi yung sa iba pa niya malalaman na in my case, siguro kung dumistansya ako tapos ang tingin sa akin ng mga tropa ko, yabang mo na, di ko na sumasama. Tapos malalaman pa nila sa iba na pinutol na tayo ni Dro dahil ano tayo, bad influence tayo. Pero kung kaya ko sabihin sa kanila yon harap-harapan with good intention na, yun nga yung sabi ko kayo na, Dren, di na maganda itong ginagawa natin. Puro gabi-gabi, inuman na lang tayo tapos hanggang alas 4 ng umaga tapos ano ba plano natin sa buhay natin. Doon nagsimula yung ano eh, yung talagang pagputol ko sa friends ko. Na hindi ko naging intention. Parang yun na lang yung nangyari dahil sa gusto kong gawin sa buhay. Ikaw ba, ano Kim, ano bang experience mo sa dun sa circle of influence pagdating sa friends? Mamaya pag-usapan natin yung family pero ngayon sa friends muna tayo.
Friends, ano talaga? Talagang cut off talaga lahat. Pag kunya meron akong mali siguro na talagang cut off talaga. As in, total, wala talagang communication. Pero tingin ko, kung kaibigan ko sila, and malaman nila na talagang inasikaso ko yung buhay ko, pati pamilya ko, maintindihan nila. Pero medyo ano lang, medyo di okay yung way na ginawa ko na talagang wala talagang communication. Kahit sa'yo, di ba? Siguro matagal-tagal din tayo hindi nag-uusap. Pero kinakamusta kita. Kaya kinakamusta ko din yung mga kaibigan ko na ano, na talagang close sa akin. Pero, yung cutting off without, you know, them knowing. Eh, kung sa kaibigan, maintindihan nila yun eh. Kung ano talagang yung pinagdadaanan mo. Kung kaibigan mo talaga sila. Kung makita nila na dumidistansya ka. Pero syempre, yung maganda, yun nga, katulad na sinabi mo na sa maganda na sabihin mo sa kanila kung bakit ka dumidistansya. Kasi, it's maybe yung sasabihin mo sa kanila may matutunan sila. You know, ma-realize nila na oh nga no, tama nga siya. Kasi ang medyo mahirap 'yun pag sasabihin mo sa kanila sa mukha nila na hindi na tama yung ginagawa mo. Pero they deserve it. Yeah, not everybody deserves to know. Meron talagang ano, shit friends.
Oh, meron talaga.
Meron talagang ganun. Ano talagang honest, sobrang honest na answer yun. Meron talagang shit friends na talagang they're up to no good. Pero, they deserve to know, I guess, na di tama yung ginagawa nila. Dahil nga, di ba, kaibigan kayo.
Hindi kasi normal yung mga ganong conversation eh, no?
Hindi talaga.
Wala sa habit natin.
And then, kung sasabihin ko yan noon, siguro wala rin akong pakialam. Talagang. But then, hindi mo rin maisip. Sabihin yun.
Nasa kultura ba na Pilipino yun?
Yung
hindi magsalita ng brangkahan.
Oo, sobra.
No, prangkahan.
Oo, talaga, yun sobra. Talagang respect talaga. Yun yung nagustuhan ko dito sa mga tao dito sa US. Basta any Western culture, parang ano sila, straightforward sila. Kung it's either yes or no. Hindi yung parang paligoy-ligoy pa. Talagang sobrang straightforward sila. Kahit sa business eh. Or any, tag mo doon, pag kunyari sa work, talagang hindi nila sinusugarcoat yung ano nila. Yung mga, out, yung talagang report nila ganun. Tingin ko magandang trait yon sa isang tao. Di, pero depende sa kausap mo. Kung yung kausap mo eh, you know, talagang kailangan...
Baka may emotional trauma.
Oo, oh, kailangan mo maging sensitive. Siguro doon. Pwede mong, you know, medyo paligoy-ligoy ka. Pero kung when it comes to like, you know, talagang you wanted to give your message to someone, talagang maging straightforward ka.
Hirap kasi ang Pinoy, yan, no? Parang i-separate yung ego nila kadalasan. Or yung pagiging emotional na... Nalalaw ko yung ano, pag ano daw, when emotions are high, intelligence is low. Parang ganun yung nakikita ko sa kultura ng Pinoy. Lalo na pagdating sa parang family issues, mga ganun. Ang hirap sobrang maging practical para sa mga Pinoy. Kasi masyadong nadadala ng emosyon, mga ganun. Kasi siguro mahirap makipag-prank.
Hilig sa drama.
Oo. Nagiging drama kahit hindi naman... Dapat. Alam mo yung simpleng usapan lang na ayoko nga, mali yung ginawa ko. Hindi ganun eh. Dito, pag may pinarangka ka, pe-personalin nila yun. Tapos, magiging malaking issue. Tapos, pag napag-usapan ka nila ng tropa niya or ng kakilala niya, sabihin nila kung gano'ng kaka-douchebag. Kasi sinabi mo to sa kanya. Pero ano bang mas pipiliin mo, diba? Yung tinitira ka pa ng talikuran or yung kaya sabihin sa'yo harap-harapan?
Saka mas okay yung gano'n na sabihin na lang sa akin kaysa ano pa mangyari.
Ikaw ba, Philip, ano naman experience mo sa parang cutting friends off?
Para sa akin, dalawang klase yun eh. Merong cutting friends off negatively, tapos merong cutting friends off kasi nag-evolve ka na past their level of maturity. Parang nung high school ako, yung mga kaibigan ko sa high school, kahit na wala kaming negative emotion kahit sa isa-isa, sa totoo lang, hindi ko na sila masyadong kanakausap. At the same time, sila din, hindi. Kasi kami, hindi sa pamilya nag-separate ng life. Nag-separate talaga kami ng interest tsaka ng intellect pagdating sa buhay. Yung that's one way na magkakat ng circle of influence, positively. Pero yung mga... Para sa akin, napakadali mag-cut off ng tao na kahit kilala ko na naman tagal eh. Kasi pag hindi mo kinat off, para ka naglalakad sa putik eh. Mahirap maglakad ng diretso eh. Parang crab mentality niya, overdrive eh. Talagang kahit na anong gawin mo, may tao na kumakapit sa iyo eh. Hindi ka makasucceed sa buhay mo eh. Kaya mas madali talaga mag-cut off ng tao kahit diretso mo. Sa tingin ko, kasi dito ako lumaki. Kaya medyo nagtataka ako sa Pilipinas na kaya tinanong ko kanina kung tabo ba yung prangkahan ng tao magsasalita na tol, hindi na tayo pwede masyadong maghango kasi ang ginagawa mo lang lagi, tambay-tambay. Tapos masasabi na masama kang tao kasi sinabi mo yon. Kaya medyo hindi ko maintindihan yun eh.
Yabang mo pag sinabi mo yun.
Talaga? Oh. Jeez. Kasi iniisip ko, the way na kinukuha nila yun, para sabihin ko, kasi kunyari sinabi mo, tol, hindi na ako tatambay masyado kasi kailangan ko mag-asikaso ng naasikusin ko yung buhay ko para lumago ako eh. Tapos para mong iniisip ng tao na yun na, bakit, ano yung tingin mo sa buhay ko? Walang kwenta? Parang ganun kagad eh. Tapos, hindi, tol, hindi ko sinasabi yun. Yun ang papasok sa isip ko, kaya medyo hindi ko maisip eh. Kasi dito sa North America, mas madali talaga magdumiretso ng tao eh.
Pag sinasabi mo kasi yung para kang nagtatapat ng salamin sa harap nila eh, no? Napapareflex sila. Ano bang ginagawa ko sa buhay ko? Tapos to make themselves feel good and to make themselves feel na hindi shit yung ginagawa nila, paparamdam sila nila sa'yo na shit ka.
Tama ka doon.
Insecurity nila yung umiiral. Na, mm-hmm. Ano eh, naiintindihan ko kasi ganun din naman ako mag-isip dati. Lalo na't wala naman nagturo sa akin habang lumalaki ako, nung teenager ako. Maganda sana kung naituro yun sa akin ng family, ng parents ko. Hindi yung umasa lang sila sa parang education na binibigay ng school. Kasi yung ganung klaseng education, yun yung madadala ko habang buhay eh. Na, o nga no, na mapapaisip ka. Tapos, pag nai-insecure ka minsan, nakokontra mo yung insecurity mo dahil, ayaw nga pala, ito yung sabi ng tatay ko. Minsan, may insecure ako. Kailangan kong i-overcome tong nararamdaman kong to kasi hindi tama to. I mean, mga ganung klaseng life lessons, wala akong natutunan kahit isa sa mga relatives. Kadalasan, sa mga hindi ko pa kilala sa internet eh. Kumbaga parang nag-expand yung circle ko sa mga hindi ko kakilala sa internet. Tapos hindi nila alam, nag-exist ako, pero natututo ako sa kanila. Move on naman tayo sa pagdating sa family na tingin ko, ano eh, ito yung pinakamahirap na circle na putulin or i-keep. Kasi lalo na sa, di ba, sa kultura ng Pinoy, ano tayo, ma-family first.
Mm-hmm.
It's a good trait, pero may times na nagiging di siya maganda pag at the expense of sarili mo ng buhay. Parang happiness mo, health mo, mga ganun, di ba? Pero ako, ang kaya ko lang ibigay na experience kasi tingin ko, grabe yung experience nyo sa ganito eh. Pero ako, simula muna tayo sa akin. Ang na-experience ko lang ngayon is yung lola ko na actually pati yung lolo ko eh na pumanaw na masabi kong mahal ko siya kahit na may yung negativity kasi niya parang ano eh, parang built-in na. Yun na yung nakalakihan niya. Tapos since malaki na siya, matanda na siya, ang hirap na parang ano ba, i-reprogram yung mindset niya, yung pagiging mahusay niyang mag-amplify ng negativity. Pag may narinig siya sa balita, habang kumakain kami, putang na nga.
May imagine ko talaga. Nakakatawa yung lolo mo.
Oo. Natingin ko kahit para sa kanya nagiging ano eh, masama rin yung epekto.
Uh-huh.
Nakaka-release ng or nakaka-produce ng stress hormones para sa tao yung ganun.
Mm-hmm.
Pero yun nga, since naapektuhan niya rin ako dahil sa ayoko mat sa gusto, ang hirap talagang wag maapektuhan ng negativity ng ibang tao. Eh. Pero sa experience ko ngayon naman sa lola ko, parang nasanay na ako every time na nagre-react siya ng negative tungkol sa balita. Talaga nagfo-focus ako, sinasabi ko sa sarili ko, ganyan lang talaga siya, yaman na, ganyan lang talaga siya. Pinapaulit-ulit ko para di ko mapansin yung mga sinasabi niya ang negative. Kasi, mabait naman yung lola ko eh. Ano lang. Again, yun lang yung nakalakihan. Kaya ang hirap pala, ano, talaga, ano, pag hindi okay yung nakalakihan mo. Kasi, yun na yung, tapos tumanda ka ng ganun.
Mm-hmm.
Tapos, sa kultura natin, na pag matanda ka, ikaw yung tama, paano kung malaki yung kinalakihan mo tapos tumanda ka na ng tingin mo ikaw yung tama, edi laking impact nun sa apo mo, sa anak mo. Natuturoan mo sila ng yung bad habits and behaviors na na-develop mo habang lumalaki ka. Napapass on mo sa kanila or much worse, napaparamdam mo sa kanila na shit yung buhay nila. Pero, ewan ko, na-sidetrack ako konti doon. yun lang yung experience ko. Ngayon, hindi ko naman pinuputol yung ugnayan ko sa lola ko, di ba? Kasi lola ko yan. Tapos, di naman siya ganun kagrabe. Di naman ako sobrang apektado. Nahirapan lang akong dati, nahirapan akong i-process yung negativity niya. Sa ngayon, nag-develop na lang ako ng habit na parang in-enhance ko yung ability ko na pasok dito, labas sa kabilang tenga. Iba kasi yung negativity na naranasan nyo sa magulang nyo. Eh. Kayo ba? Parang, ikaw Philip, start tayo sa'yo. Kasi sobrang layo ng experience ko sa parang circle of influence pagdating sa family compared sa inyo. Eh.
Yung sa akin iba eh, yung nung lumalaki ako, akala ko normal yung masakit yung salita. So, akala ko sa lahat ng mga Pilipino, ang trato nila sa anak nila ganun. Kasi nakita ko sa lolo-lola ko eh. Nakita ko na yung lolo-lola ko, ganun sila magsalata sa tatay ko. Tapos yung tatay ko, ganun magsalata sa akin. Mm. So, hindi sa negosyo. Kasi magaling sa negosyo, wala silang problema. Pag may problema, walang awayan, ayusin ka ganyan problema. Ganun, magaling sila. Pero pagdating sa isa't isa, kung may ginawang isang mali na, may ginawang isang mali, hindi naman sa negosyo, so kunyari sa school, ganun. Ang sasa, yung lumalabas sa buhangan ng mga tao, eh mga yon, ano, masasakit. Imbis na, yung alam siya parang ganito, hindi ko naman sila sabihin na masama kasi naiintindihan ko na yung past nila. Pero nung lumalaki ako, marinig, common talaga marinig, parang normal na nasabihin na, ay, bobo mo naman. Yan lang, hindi mo pa alam. Yung parang ganon.
Yeah.
Tapos, syempre, bata ka, hindi mo talaga alam. Di ba? Hindi mo talaga alam. Ina-expect na nila na alam mo. Kahit na ganito, kahit maghugas ng pinggan o magsaing ng kanin. Ganyan yung mga ganon. Kailangan, marunong ka, ilang taon ka na? Hindi ka pa marunong magsaing ng kanin? Ganon. So, ano, makala ko normal yon. Nung nandito na ako sa Canada, tapos na nagsarili na ako nung 18 years old ako, may marami ako nakilala, iba-ibang lahi, iba-ibang Pilipinong pamilya na hindi sila ganun magsalita. Yung parabang, hindi ko alam kung respeto o takot silang magsalita sa anak nila ng ganung klase. Alam mo sinasabi ko? Yung parabang ganito, yung magsyota. Sabi natin magsyota sila, boyfriend, girlfriend. Sanay sila pag nag-away sila, sanay sila magsalita ng kasalanan mo to, kasalanan mo yan. Pero pagdating sa nanay nila, hindi nila masabi. Either sa takot o sa respeto. Yun ang na-observe ko talaga eh nung lumalaki ako. Tapos so, ang ginawa ko when yung ano, nung natuto ako, sorry medyo, kasi pag personal medyo, di ba, mahirap i-explain. So, ano, nung lumaki ako, natutunan ko yung mabuti, ang ginawa ko na lang talaga, pinag-aralan ko yung past nila sa na-observe ko. Pinag-aralan ko yung behavior nila, tapos na napansin ko talaga na yun yung normal sa kanila. Nung nalaman ko na yun ang normal sa kanila, nawala talaga yung impact ng sakit sa dibdib sa akin. Kasi pag napansin ko talaga na it's not really intentional, hindi ka talaga tinutusok ng kutsilo sa puso. Ganun lang talaga sila nasanay magsalita nung lumalaki sila kasi yun ang kinalakihan nila eh. Nung nalaman ko na yun, ay talagang gusto kong pinangako ko sa sarili ko na pag may anak ako, hindi ko gagawin yun. Pero yun ang mahirap eh. Yun ang mahirap kasi pagka naging magulang ka eh, walang manual eh. May manual magpalit ng diaper, may manual na para hindi mamatay yung baby, may manual na anong gagawin mo pagka may ubo. Pero walang manual to pass on the emotional trauma to the next generation eh. Walang nagtuturo na itong negative trait, negative behavior na napasa sa iyo na magulang mo, kailangan iputol mo yan, wag mo ibabaon sa kanila. Walang nagturong ganun. Kaya doon ako nahihirapan eh. Kahit na hanggang ngayon na meron na akong 6-year-old tsaka isang baby. May nahuhuli ko pa rin sarili ko eh. Hindi ako nagbibitayo ng masamang salita. Pero nararamdaman ko na gusto kong ilabas. Yun ang sinasabi ko. Kaya si Kim kanina, tinatanong ko si Kim kanina. So, sinabi ko sa kanya kung may napansin ka ba na may na-inherit ka na negative emotion sa mga relatives mo, pamilya mo, na you know you have it and are you aware of it na hindi mo ipasa sa anak mo at paano mo nagagawa yun?
Tingin ko wala pa akong experience na ganun eh. Tingin ko ano pa eh. Siguro 4 years old pa lang kasi anak ko. Pero sobrang hindi ko sasabihin na spoiled yung anak ko. Ako kasi lagi kong iniisip pagdating sa anak ko. Gusto kong maranasan yung dapat naranasan ko ng bata ko. Parang ganun yung lagi kong iniisip eh. So kumbaga parang kasi nung bata ko parang wala akong voice, parang hindi ako pwede magdahilan kasi anak lang ako. Parang ganun yung pakiramdam ko ng bata ako. So parang ngayon, pag kunyari merong ginawang masama yung anak ko, lagi ko tinatanong, why? Why did you do that? So, magdadahilan siya. Sabi ko, tatanungin ko, tama ba yun? Sabihin niya mali. Oh, so parang ginigyan ko siya ng chance para protektahin yung sarili niya na mag-reason out. Kasi tingin ko malaking effect din eh. Kasi noon parang pag may ginawa akong mali, wala akong dahil, wala na akong rights na para magsalita. para idependa yung sarili ko. Kasi anak lang ako eh. Lagi ano.
Pinutol mo talaga yung habit na yun.
Hmm?
Pinutol mo talaga yung habit
na yun. Oo, pinutol ko talaga na parang paramdam sa anak ko na ano. Parang gusto ko palagi siyang mag-reason out. Parang, malay mo, may point naman pala yung ginawa niya, di ba? Kasi hindi naman tayong perfect ang magulang.
Nalalo. Sinasabi ng typical na magulang, rumarason ka pa?
Rumarason ka pa? Sabi ko, ako pag ganun, hindi kasi, may iba kasi mental strength pag sinigawan mo yung bata. Eh. Tingin ko, ano yun, yung bata ko, madalas ako sigawan eh. Kaya ako ganun, medyo nagkaroon ako na parang, ano tawag na, inferiority complex. Parang pag ano, kasi nung sa military, pagdating ko doon, sinisigawan din ako eh. So, talagang consistent yung sinisigawan ako hanggang maging 24 years old na ako. So, parang pag ganun, parang ano na ako, parang wala na. Tapos na ako magsalita, hindi na ako magdadahilan. Tsaka yun din yung naka-apekto yun sa akin kahit sa amin, pag kunyari, pag may nasasabi yung asawa ko na di ko nagustuhan or meron akong bagay na ano, tahimik lang ako. Yun yung parang nahirapan yung asawa ko makaano doon eh. Kasi pag nag-away kami, tahimik lang ako. Di na ako nagdadahilan. So ngayon, inaayos ko yun. Inaayos ko yun sa sarili ko. Pag meron man masabi na ano. Kasi ayoko na kasi yung bangayan eh. Para kasi kinalakihan ko yun ng bangayan. Ngayon sinasabi ko na lang ng maayos. Maayos ko sinasabi ng mahinahon.
Pero sobrang ganda nun ah, na yung ginagawa mo sa kay Cleo, sa anak mo, na alam mo yun, sa kanya mismo nang galing na mali yung ginawa ko. Hindi mo sinabi sa kanya, mali yung ginawa mo, tapos sinisigaw-sigawan mo. Kaya through that process, parang naparealize mo sa kanya mismo na mali yung ginawa niya. Tapos sa kanya mismo nang galing yung sagot, lalong tatatak sa kanya yun. Kasi parang you can say kung ano yung tama at mali sa anak mo 24/7. Pero pag feeling niya parang pinapamukha mo lang sa kanya palagi na mali siya, parang hindi siya mag-sink in.
Tsaka tingin ko magiging comfort zone katuloy ng anak mo na parang sasabihin niya na tawag mo doon, kayang-kaya ko sabihin sa daddy ko na ganito, na tingin ko may mali sa nangyari. Kumbaga, ano siya, part siya ng family, talagang team kayo. Di lang yung nag-a-apply sa ano, sa tingin ko nag-a-apply din to sinasabi ko sa corporation eh.
Oo, sobra.
Kasi everybody, you know, parang syempre team kayo, di ba? Parang lahat merong voice. So, malay mo, meron kang perspective na hindi nakikita. So, ganun yung, ewan ko, hindi ako ganun pinalaki, parang wala akong dahilan magsalita. Parang pag ano, shut up na lang ako.
Pero parang sinisira mo yung nakasanayan ng Pinoy na pagdating sa family, magugulat ka mas kilala pa ng tropa ng anak mo yung anak mo kaysa sa sarili mo. Na, hindi ko alam yan. Ba't nangyayon yan? Pero ikaw...
Tingin ko yung epekto, di ba? Hindi mo nasasabi sa magulang mo yung ano talagang thoughts mo. Hindi mo masabi.
Meron ako napansin sa anak ko. Hindi ko alam kung human nature na yon o na-inherit niya yung takot ko. Alam mo yun? Yung na-inherit niya yung genes na takot. Yung alam mo yung sabi ko? O yung...
Ano, takot magsabi?
One time... kasi one time na hindi ko malala kung nadapa siya, nasaktan siya. Nadapa siya yata, nasaktan siya. Narinig ko, bang! Yan, diba? Baba ko. You okay? What happened? Oh, nothing. Pero naiiyak na siya. Hindi ko, anong nangyari? Sabi mo sa akin, anong nangyari? Nothing. So because talaga tinignan ko yung paligid ko. Nadapa ka ba? Tapos tumama yung whatever, ulo mo sa may ganyan. Tapos sabi niya, yes. Tapos bila siyang umiyak. Nagulat ako na ba't siya nagsinungaling kasi nasaktan siya. Ang sa isip ko, iniisip ba niya, she's in trouble kasi nasaktan siya? Yung para bang natatakot siya sa akin sabihin na nasaktan siya kasi papagalit ako siya kung nasaktan siya. Parang ganun. Tapos sinabi sa niya, don't do that. Don't keep a secret. Like, you got hurt. You tell me so I can fix it. Like, that's not, habang sinabi ko, you tell me everything, it doesn't, like, if you tell me the truth, I'll never ever get mad. So, okay, pag sinabi mo sa akin katotohanan, kahit na gano'ng kamali ka, hindi ako magagalit. Yun ang rule ko sa kanya. Hindi ako magagalit talaga kahit ano. Pero pag nagsinungaling ka, magagalit ako. Tapos sabi niya, okay. Pero makita ko sa ano, nakahiga ako lang. Tumana niya ba yun? Kasi sa Pilipinas, pagka may ginawa kang mali ng bata, kunyari nasaktan ka, hindi mo sasabihin sa magulang mo kasi takbo ka ng takbo eh.
Oo, ganun.
Yung ganun, di ba?
Exactly.
So, iniisip ko, na-inherit ba yun ng anak ko, yung takot ko?
Pero parang ang baluktot nun, nasaktan na kayo anak mo, pagagalitan mo pa.
Kaya nga eh, doon nga nagulat eh, bakit naman siya matatakot? Kaya simula nun, sinabi ko sa kanya, kahit anong mangyayari sa'yo, never keep a secret. Tell me, and I'll try to fix it the best I can, para alam ko talaga nangyayari. Kaya ang training ko sa kanya lagi, lalabas kami sa mall, di ba? O sa store. Maglalakwa siya, titigil kami. Sabi ko sa kanya, tingin ka sa paligid mo, tingin siya. Kung nawawala ka, saan ka pupunta? Hindi ko alam. Teka, kita mo yung kahera na yan, yung natatrabaho, yung naka-uniform, pupunta ka yan, sabi mo sa kanya, nawawala ako. So every day tinetrain ko siya talaga kasi napapansin ko yung mga ewan ko kasi in a sense yung kabaitan hindi parehas ng kanalakihan natin eh may sweet spot eh may sweet spot sa kanalakihan natin na alam ko negative yung pinapagalitan tayo na lagi tayong negative pero natututo tayong mabuhay ng sarili natin kaysa being coddled. Gusto kong hanapin yung, alam ko imposible talaga, pero gusto kong at least ma-experience niya na kaya niya mag-independent no, kahit na bata ka pa. Kasi tayo, dahil sa takot natin sa magulang natin, dahil sa tito-tito natin, kailangan tayong hanapin natin mismo pasikot-sikot natin, kalokohan natin, di ba? Doon tayo natututo eh.
Oh.
Ewan ko, nagigit yung sinasabi ko.
Kasi parang tulad sa akin, naging distant yung magulang ko. Although nagpo-provide sila ng financial support. Pero alam yun, through that, natutunan kong paano ba i-process yung mga emotion na nararamdaman ko, mga ganun. Napilitan akong gawin yon on my own. Pero through that, ang dami kong na-experience din na hindi magaganda. Na naging lesson naman ngayong malaki na ako. Pero tingin ko much better, di ba, kung andun yung balance ng ano, kaya mong iset yung expectation ng anak mo. Hindi naman na i-baby-baby mo siya. Pero alam mo yun, para lang pag lumabas siya sa tunay na mundo, hindi siya parang sinapak ng mundo sa mukha niya na sobrang bago sa kanya nung ay, masasabi niya, ito yung sinabi ni daddy, alam ko nang gagawin ko.
Yeah, pero hinahanap ko pa rin yung sweet spot ng difference, sweet spot sa sermon tsaka sa lesson eh.
Nah.
Diba? Merong sermon tsaka may lesson eh. Yung hinahanap ko talaga kung nasan eh. Kasi ayoko mag-sermon eh.
Naisip ko siguro ganito. Yung sermon is the reflection. Yung experience is the lesson. Ewan ko. May sense ba?
Yeah.
Kapag sinermonan mo, hindi naman sermon, pero parang nagre-reflect ka dun sa nangyari. Pero yung na-experience niya, yun na yung lesson. Kasi tatatak sa'yo pag talagang naramdaman mo eh. Compared sa parang sinasabihan ka lang ng sinasabihan ng magulang mo, baka mangyari to. Pero hindi mo na-experience. Pero kung mismo yung na-experience niya, gawa mong, parang alam yun, kuhain yung lesson dun, lalong tatatak sa kanya.
Kasi meron tayong natutunan sa hardships natin eh, na hindi nila na-experience eh. Mm. Yun ang gusto kong, alam mo yun, gusto kong matutunan nila, pero I don't want them to, ayoko ma-experience nila na-experience natin. Yung alam mo yun, like, gusto ko lang sabihin, sa kwento ganun.
Kaya kadalasan mas tumatatak yung pag nag-share ka lang kaysa sa dinidiktahan mo kung ano yung dapat eh. Tapos bigla ko naalala kanina yung ewan ko ba't ko naisip kayo ng umaga na may magulang na never tinuruan yung anak niya tapos pag naranasan na ng anak niya yung something bad say yan yung naranasan ko ng bata ako eh ngayon ikaw naman. Pero alam mo yun, magulang ka eh. Dapat
hindi mo sinabi.
Hindi mo man lang na-equip ng tama yung anak mo. In the best way you can, di ba? Hindi mo naman mapaperfecto. Pero at least, you tried to equip yung anak mo para sa tunay na mundo. Hindi yung
tsaka maalala ng bata.
Hindi yung papamukha mo sa kanya na naranasan ko rin yan, kaya mo rin yan. Pero sinabi mo lang, wala kang ginawa. Anong klase magulang ka? Pero since parang hindi maganda yung naging experience mo, Kim, sa parents mo, paano bang naging parang process mo in, you know, para makapag-focus ka, i-better yung sarili mong family, ganun? Pinutol mo talaga sila?
Oo, talaga. Pinutol ko talaga. Kasi,
paano mo ginawa yun? Kasi parang controversial yung pag, lalo na sa Pilipino, di ba? Ang family first
kasi tayo. Kasi ano eh, parang, yun yung parang pinramis ko, no? Pero sinabi ko din sa kanila eh, nun, higo ko bata-bata pa lang. Teenager ata ako nun. Parang sinabi ko na, pag ako nagkaroon ng pamilya, di ko kayo maging katulad. Binubugbog ako nun, pero, binubugbog ako ng nanay ko dun. Parang ano, sinabi ko, hindi ako maging katulad mo.
Habang binubugbog ka? Oo.
Pinapalo ata. Ewan ko na alam mo. Kung isang binubugbog ako ng nanay ko sa mga pinsan ko. Hindi ko makakalimutan.
Grabe.
Well, sasabihin ko na lang na, na ganun. Sabihin ko na lang na, sinabi ko nga sa kanya na, ano, na hindi ako maging katulad mo. Hanggang ngayon, tumatak sa akin. Na lumaki na ako na, yun na. Talagang di lang sa kanya, parang sa iba din mga tao na nasa paligid ko ng bata. Hindi ko gagayahin. At literal na hindi ko sila gagayahin. So yung ginawa ko, yung mga sinasabi nila sa akin na dapat ito yung gawin mo, hindi ko talaga gagawin. Talagang lilihis ako. Parang nung college ako, parang sinasabi nila na mag-nurse ka, mag-ganto ka. Iba yung gagawin ko.
Five-way nurse talaga, Pilipino.
Tapos, sasabihin sa akin, ano?
Nagmura tuloy ako.
Yeah, sa Navy. Yun sa Navy, talagang napilitan lang talaga ako. Kasi gusto ko talagang, yun lang yung only way na nakikita ko na makapagsarili ako. Talagang no choice ako nun. No choice talaga ako. Pero yun talaga yung gusto nila sa akin. Gusto na talaga nila ako mag-20 years sa military. Pero, talagang lumihis talaga ako, talagang umalis ako nung after 4 years. Hindi talaga siya practical eh. Hindi talaga siya, tingin mo, ang daming siguro nagalit sa akin, bakit ka pa umalis ng military? Okay na sweldo mo doon. Parang, hindi ko kasi talaga pangarap yun eh. Pangarap ng magulang ko yun eh.
Ang pangit pag doon ka lang sa pera nakafocus eh, no? Yun yung bad side.
Mo na, although yung pinanggalingan ko bago ako marating dito, sobrang hirap talaga. Pero sobrang satisfying. Parang sobrang satisfying na makita mo yung sarili mo na yung ito talaga yung gusto mong gawin. Ito talaga yung gusto mong gawin habang buhay. Tapos sino, nagkatotoo, 'di ba? Parang talagang iba yung feeling. Parang pagpapasok ka sa work, parang saya-saya mo. Iba yung feeling na talagang ginagawa mo yung talagang gusto mo.
Sobrang ganda niya.
Hindi mo maramdaman yung pagod paminsan. Saka uwi ka masaya.
Gawin natin topic yan, ha? Lalo maganda i-share mo yung experience mo dyan. Yung parang finding your passion. Sa ibang episode na yun. Pero gusto ko kasi ano yung pinagdaanan mo eh. Kasi hindi naging sobrang madali. Sobrang naging mahirap yung pinagdaanan mo. Pero you were able to find a way to, ano mo yun, parang reach your passion. Kasi kadalasan yung tao pag hindi sila nasa magandang situation, pera na lang talaga yung nagdidikta ng karir nila, di ba? Sa'yo, iba eh. So, pag-usapan natin yun sa next episode.
Yun lang yung gagawin ko sana ko na never, you know, chase the money. I think money can come later. Kasi kahit sino naman eh. Basta na-hone nila yung craft nila at, you know, parang na-master nila yung ginagawa nila. Tingin ko, mag-ano yun eh. Magbo-bloom yun tsaka magiging lucrative.
Pero ano ba naging parang status? Well, di ko alam kung nagkaroon ka pa rin ng communication sa parents mo after mo sila putulin. Pero
meron pa rin naman. Pero talagang when it comes to yun nga, sa pamilya ko, pagtingin ko naapektuhan sila ng katoksigan nila, talagang wala talaga.
Na-bring up ko lang yun kasi ano eh, talagang gusto ko ma-realize ng Pinoy ito eh. Paano kung ano kaya, parang kung naghirap sila talaga, wala silang makain, tapos ano ba, kukonsensyahin ka ba ng Filipino culture na pamilya mo yan eh, kailangan mong ano. Or hindi naman umabot sa point
di
na parang
alam,
wala silang
makain. Di ko masabi kasi hindi pa nangyayari.
Okay.
Ang importante sa akin ngayon, pamilya ko. Asawa ko, pati anak ko. Yun lang. Talagang tinaga ako sa bato yun. Eh. Parang ayoko talaga sila maapektuhan. Kasi naapektuhan sila eh. Tapos sobrang sakit nun, man. Na makita mo na yung bullshit mo naranasan nila. Parang nakamdaman nila na ano. Yung tag mo dun, kung paano ka lumaki, parang ganun. Ayoko talaga.
Sobrang ganda ng ano mo, ng ginawa mo sa experience mo. Kasi normally, di ba, ang trend, yung naranasan mo, dadalin mo lang sa anak mo. Siya,
hindi lang yun.
Continuous yung sa mo. Oo, yun. Isa pa yun. Buti nasira mo yung parang trend na yun sa parang chain of ano nyo? Chain of command? Chain of family?
Chain of family.
Parang ikaw yung naging
may awareness.
Ikaw yung naging change. Kumbaga, you can... Nakikita ko yung ano eh, yung ganung picture sa social media minsan. Yung ano sila, yung lolo, yung tatay, tapos yung anak. Pagdating sa anak, nagbago na yung trato ng tatay. Alam mo yun, yung puro masasama yung sinasabi. Tapos pagdating sa anak, parang sinira nung tatay yung chain na parang mas naging caring siya. Imbes dalhin niya dun sa anak niya yung past experience niya.
Ako, siguro, hindi ko talaga masigawan si Clea. Kasi mabait na ng mga si Clea at saka malambing.
Ang kulit lang, di ba?
Parang hindi mo siya masisigawan. Pero talagang, ako naman, parang medyo may talagang mini-mental warfare ko siya. Talagang hindi ako alas sa harap niya hanggat hindi niya ginagawa yung gusto kong gawin niya.
Pero parang magdiba yan. Parang
pinaparealize. Pag kanya, meron ako inuto sa kanya.
Hindi, pinaparealize mo sa kanya yung benefit ng pinapagawa mo?
Oo, talagang pag binibigyan ko siya ng reward, kahit kagano kaliit. Pero pag kunyari naging consistent na yun, may ginagawa siya, may kapalit, tinitigil ko na.
Oo.
Kasi pangit kasi yung ganun eh. Parang ano ba? Game show ba to? Pag may ginawa, ano. Hindi, parang sinasabi sa kanya na, ano, parang talagang be helpful and, you know, mag-share ka sa iba. Kasi lalo na solo anak si Clay, eh, parang ang hirap nun na, ano, na mag-share. Di ba? Tingin ko pag solo anak ka, ano ka, parang hirap ka mag-share sa iba. So ngayon, talagang pag nakikita niya kami, nag-share kami sa iba na niya nagdo-donate kami. Parang sin-explain sa kanya bakit namin ginagawa yan. Pag na-meet mo siguro yung matutuwa, sobrang malambing. Tsaka yung mga tanong. Hirap pa minsan sagutin ng tanong eh. Di siya natatakot sa mga tanong niya, yung nakakatakot pa minsan eh. Sobra na yung confident niya. Confident yung si Cleo. Kunyari pag meron sa labas na tao, talagang pag meron siyang tanong, lalapitan niya. Tatanungin niya. Gusto ko ganun eh, na ma-build up yung confidence niya na ganun na. Kahit like, nakakulong kami dito, you know, for a year, para na-explain ko sa kanya na maging confident siya na kunyari maging mag-speak up siya pag meron siyang may nakita siyang ano. Yun nga lang, naging madaldal siya. Pero okay lang yun.
Okay lang.
Yun. Kaya sinubukan ko talaga na hindi siya maapekto ng COVID.
Kasi pero ganda nun.
Nakakulong lang. Hirap yun lalo na sa bata. Wala silang interaction sa iba.
Alright. So, para sa mga tao na nakikinig, para sa mga listeners na tingin nila may kailangan silang i-cut off na siguro friend or magulang. Ewan ko. Basta may mga tao kasi talaga na pag pinutol mo yung ugnayan mo, ano eh, parang giginhawa yung buhay mo. May mga ganun eh. Pero parang masabi niya sa mga tao na hirap gumawa ng ganun? Hirap gawin yung ganun? How do you cut people off? What's the best way to do it?
Gawin mo na lang talaga eh. Paalam mo muna sa kanila. Tingin ko yun yung mali ko eh. Tarang paalam mo sa kanila na anong ginawa nila. Then from there, you know, talagang cut off mo and then mag-focus ka sa sarili mo and isipin mo na yung mga magbe-benefit to, hindi lang sa'yo, para din sa future mo. Kasi di ba yung katulad sabi mo sa mga tropa-tropa, yung ganun na araw-araw nagiinom, yung effect nun, you know, sa future iba eh. Talagang hindi ka naging efficient, pati, you know, parang yung time mo, talagang napuputol, parang hindi ka naging productive.
Ikaw, Phil, anong take mo?
Sa isip ko lagi, ano eh, ano ang buhay ko kung kasama ko pa sila 5 years from now? Yun lagi nasa isip ko eh. Kaya kasi may ibang tao talaga, alam mo ng toxic, alam mo yung hindi ka komportable na magsalita kasi baka sabihin sa ibang tao kung nasasabihin mo. So mas maganda kung mas free ka na talaga sa choices mo. Kasi totoo lang, you choose who you hang around with. So ginagawa ko, pinuputol ko na lang kagad eh. Ganun lang talaga. Kahit na ano, pagka may nakita kong behavior na hindi ko gusto, imbis na mag-build up na yun, sabi ko, hindi ko ka-vibe to, hindi ko gusto kasama to, then putol na kagad. Kasi mas importante sa akin yung mga tao na nakatulong sa akin talaga eh. Na kahit hindi naman nila alam na tinutulungan nila ako, just by being there in presence nila na positive, yun ang kinikip ko.
Ba, may mga taong wala nang ambag sa buhay mo, nahihila ka pa po ba? Pero may mga ganong tropa na hindi sila aware eh, na tulad sa napag-usapan natin kanina, parang pagdating sa nakasanayan, nakalakihan, yun lang din yung nakalakihan nila. Tapos, lalo na pag mga teenager pa lang kayo. Kasi hindi nyo naman maiisip yun. Kasi, ewan ko ah, pero para sa akin dati, gusto ko lang mag-enjoy sa buhay. Pero hindi ko na-realize na may mga dapat din pala i-consider kahit bata pa lang ako na makaka-impact siya sa adult life ko. Pwede kang mag-enjoy pero hindi porket bata ka pa lang, puro enjoy ka na lang.
Yung sa totoo lang, yung nangyari sa'yo, I don't think you cut them off. I think you outgrew them. Yun ang sa isip ko eh. Kasi kasi para sa akin, ang cut-off talagang puputulin ko kasi meron silang ginagawa sa akin masama eh. Yung sa'yo, sa tingin ko lang, hindi ko lang tama ako. Okay. Sa tingin ko lang talaga, yung mental state mo and yung standard in life mo, tumaas na. Sa kanila, hindi pa. So, para nag-evolve ka na eh. Wala ka na dito eh. Nandito ka na sa taas. Tumataas ka na eh. I think yun ang nangyari sa'yo eh.
Kasi hindi ko naman din sila talaga pinutol totally. Nakakausap ka pa rin minsan, mga ganun. Tapos, lately, ilang weeks ago, na-invite ako sa birthday. Pero, alam mo yun, yun yung mga tropa ko na matagal ko ng tropa, hindi ko naman pinutol, pero hindi ko na nakakausap. Pero yun nga, hindi ko intentional na pinutol. Pero nung nandun ako, nung pumunta ako, kinabukasan, naisip ko sa sarili ko, sana din na lang pumunta. O kaya,
bakit?
Inuman
sila?
Oo, inuman. Tapos, yung dati gawain ng tropa, pag uuwi ka na, papainumin ka ng isang punong hard. Ginawa ko yun. Ganun sa tropa namin. Ewan kung normal yun. Pero ganun sa tropa namin eh. Pero andun yung ano, yung regret lagi na hindi ko iniisip na masamang tao sila. Pero every time na sumasama ako sa kanila, I don't feel good about my life. Parang ganun. Siguro, timplahin mo. Sino ba yung mga ganung tao sa'yo na ano yung pakiramdam mo sa buhay mo after mo silang makasama? Siguro ganun na lang yung pinakamagandang parang filter kung sino ba yung dapat layuan mo na, mga ganun. Kasi kung sama ka ng sama sa isang tropa mo na since tropa na kayo 10 years, sama ka pa rin sa kanya. Pero every time after nyo mag-hangout, you feel like shit about your life.
Parang yung pakiramdam nangyari sa'yo, 27 years old ka na, nakikipag-hangout ka pa sa mga 16 years old.
Oo, parang ganun. Ayoko lagi lagyan ng parang negativity na tingin ko ang baba nila, mga ganun. Pero basta, yun lang yung indicator ko na tuwing nakakasama ko sila, hindi ako masaya. Tapos hindi ako masaya sa buhay ko. So yun lang, hindi na ako magsasalita parang further than that. Hindi ko papamukha sa kanila na pangit yung ginagawa niya, mga ganyan. Kasi bahala na silang mag-isip nun. Pero other than that, tingin ko para sa akin, isa yun sa magandang ways para malaman mo sino ba yung dapat mong putulin. Tapos hindi naman putulin, parang basta slowly fade away. Tapos gaya ng sabi ni Kim, kung importante silang tropa para sa'yo, sabihin mo kung bakit mo gagawin yun. Pero pag parang wala lang sila, huwag mo na lang kausapin.
Yeah, some people don't deserve it.
Yeah. Yeah, so yun lang for this episode. Sana nakatulong to sa mga taong may mga toxic friends or relatives na hirap na sila sa buhay nila na di ko mabitawan eh. 10 taon na kami magtropa eh. Alam mo yun, yung tagal na lang yung pinangahawakan, hindi yung quality ng relationship. Ang pangit nun.
Pangit nun.
Ano naman kung 10 taon na kayo, kung 10 taon ka namang miserable, nakasama mo siya. Parang ganun din pagdating sa mag-shota. So, yun lang. Thank you sa lahat ng nakinig. Tapos, gusto ko lang inform lahat ng listeners na nasa 2,000 place na yung podcast. So, thank you sa lahat ng sumusuport. And, kaya ba, gusto nyo mag-thank you sa kanila?
Thank you. Thank you.
Thank you.
Thank you. Keep on listening.
Arigato.
Thank you.
All right, guys. Till next episode.